Здзейсніць культурную рэвалюцыю з дапамогай учынкаў міласэрнасці заклікаў святы Отец падчас агульнай аўдыенцыі сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. У сваёй катэхэзе Францішак нагадаў, што недастаткова сустрэць Божую міласэрнасць у сваім жыцці, трэба, каб кожны, хто яе прымае, таксама станавіўся яе знакам і прыладай для іншых. Міласэрнасць не можа праяўляцца толькі ў асаблівых абставінах, яна павінна ахопліваць усё штодзённае жыццё вернікаў, перакананы ён. Па словах папы, каб станавіцца сведкамі міласэрнасці, не патрэбны вялікія намаганні і звышчалавечыя ўчынкі. Езус указаў вельмі просты шлях, што складаецца з маленькіх жэстаў, якія, аднак, маюць настолькі вялікую каштоўнасць у ягоных вачах, што паводле іх мы будзем асуджаны, дадаў пантыфік. Спіс учынкаў міласэрнасці, змешчаны на старонках Евангелія паводле святого Мацвея, Францішак назваў запаветам Єзуса.
Гесу дзіце, ке ogni volta che diamo da mangiare a chi ha fame e da bere a chi ha sete, che vestiamo una persona nuda e accogliamo un forestiero, che visitiamo un ammalato o un carcerato, lo facciamo a lui.
Ісус кажа, што кожны раз, калі даем есці галоднаму і піць прагнучаму, калі апранаем голага і прымаем падарожнага, калі адведваем хворага і прыходзім да вязня, робім гэта яму. Касцёл назваў гэтыя жэсты ўчынкамі міласэрнасці для цела бліжняга, бо яны дапамагаюць людзям у іх матэрыяльных патрэбах.
Perché soccorrono le persone nelle loro necessità materiali.
Папа дадаў, што існуюць таксама 7 учынкаў міласэрнасці для душы бліжняга, раіць тым, хто сумняецца, вучыць тых, хто не ведае, настаўляць грэшнікаў, суцяшаць засмучаных, зносіць цярпліва знявагу, дараваць ахвотна крыўду, маліцца за жывых і памерлых. Яны тычацца ўнутраных патрэб чалавека, якія часта выклікаюць яшчэ большыя пакуты, чым фізічныя, адзначыў Францішак.
Nel corso dei secoli tante persone semplici le hanno messe in pratica dando così genuina testimonianza della fede.
На працягу стагоддзяў шматлікія простыя людзі спаўнялі іх на практыцы, даючы такім чынам сапраўднае сведчанне веры. Касцёл верны свайму пану, сведчыць асаблівую любоў да самых бедных. Часта нашы бліжнія маюць патрэбу ў нашай дапамозе. Мы не павінны адпраўляцца на пошук невядома якіх заданняў. Лепш пачаць з самых простых, якія пан нам указвае ў якасці найбольш тэрміновых. У свеце, які, на жаль, пакутуе ад віруса абыякавасці, учынкі міласэрнасці з'яўляюцца лепшым проціяддзем. Яны вучаць нас увазе да элементарных патрэб самых малых з братоў, у якіх прысутнічае Єзус.
Dei nostri fratelli più piccoli, nei quali è presente Gesù.
Святы Отец заклікаў вернікаў быць уважлівымі да найбольш патрабуючых, бо абмінаючы іх, можна згубіць магчымасць сустрэчы з самім Богам. Акрамя таго, учынкі міласэрнасці абуджаюць здольнасць дзейснага сведчання аб веры.
Sono convinto che attraverso questi semplici gesti quotidiani possiamo compiere una vera rivoluzione culturale, come è stato in passato. Se ognuno di noi, ogni giorno, ne fa una di queste, questo sarà una rivoluzione nel mondo. Ma tutti, ognuno di noi.
Я перакананы, што праз гэтыя простыя штодзённыя жэсты мы можам здзейсніць сапраўдную культурную рэвалюцыю, як гэта было ў мінулым. Калі кожны з нас штодзённа будзе рабіць адзін з іх, у свеце адбудзецца рэвалюцыя, але трэба, каб іх рабілі ўсе, кожны з нас. Колькіх святых яшчэ сёння памятаюць не за рэалізаваныя вялікія справы, але дзякуючы любові, якую былі здольныя сведчыць. Падумаем пра нядаўна канонізаваную маці Тарэзу. Мы памятаем яе не дзякуючы шматлікім дамам, якія яна адкрыла ў свеце, але таму, што яна пахілялася над кожным чалавекам, якога сустракала пасярод дарогі, каб вярнуць яму годнасць. Колькі пакінутых дзяцей яна атуліла ў сваіх абдымках, колькі пракажоных суправадзіла да парогу вечнасці, трымаючы іх за руку. Гэтыя ўчынкі міласэрнасці з'яўляюцца рысамі аблічча Єзуса Христа, які клапоціцца пра сваіх самых малых братоў, каб прынесці кожнаму пяшчоту і блізкасць Бога.
E la vicinanza di Dio.
Францішак заклікаў вернікаў прасіць Святога Духа, каб запаліў жаданне жыць паводле такога ладу, і штодзённа здзяйсняць прынамсі па аднаму ўчынку міласэрнасці.